This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
My eerstens vir die van julle wat my nog nie ontmoet het nie, my naam is Dirk Bester. Ek wil vandag grootliks praat oor Moses en oor Moses se lewe en dit gebruik as 'n voorbeeld. En maar Moses, ek dink, is geruit deur sekulêre mense as een van die wêreld se topleiers ooit. Omdat hy 'n klomp slawe gevat het en actually 'n baie suksesvolle nasie van hulle gemaak het. Jy weet. Maar nou die vraag is, as jy nou kyk na die hele storie, hoe het Moses dit gedoen? Hoe het Moses daar gekom? Jy weet, is dit omdat Moses kruit was? Is dit omdat Moses suksesvol was? Of wat het nou eindelijk gebeur? En ek dink, ek wil amper 'n bietjie aansluit by die Alpha story wat ons van gepraat het, nou, en sê, ek wil hê die hele tyd terwyl ek praat, moet ons ook dink aan onsself. En die hele tyd terug reflekteer op onsself. Want ons weet, Moses is gebore met 'n doel. Moses is gespaar in die mandjie met 'n doel. Net soos ons gebore met, en gemaak met 'n doel. En van ons weet wat is hy doel, en van ons weet hy wat is hy doel. Maar die Here weet. En hoe gaan ons daar kom? Wat is die story? Wat is die nodige story? So ek wil die hele tyd die spanning skep van vergelyk 'n bietjie, dink 'n bietjie oor die parallelle, dink 'n bietjie oor wat is jou doel, wat is jou huidige situasie, en wat kan ons leer by Moses? Alright. So, June, ek gaan eers bietjie teks lees. Ek hou daarvan om maar baie teks te lees en dan daar uit te gesels. So ek sit dit maar op die skyfies, June. So die eerste teks is uit Exodus 2 en ek begin by vers 11. En natuurlik, voordat ek nou dit lees, moet ek net sê in die konteks, dit is nou natuurlik, die Israeliete is nou Egipte toe, in die tyd van Jakob, toe daar hongersnood was, toe Josef mos die droom gehad en hy die prins tweede in bevel geraak in die land van Egipte en sy pa het gekom woon as eregaste in die land, hulle het 'n stuk land gekry, die farao was hulle baie goedgesind, maar ons weet, toe kom maar 'n nuwe farao en hy sien toe die, maar die Israeliete raak baie en hy besluit toe nee, ons moet hierdie boys 'n bietjie in toom hou en hy besluit om hulle slawe te maak en om al die seentjies te vermoor. Toe is Moses mos nou in die mandjie gered. En hy was een van die min seentjies, ek dink, wat seker gered was. Want ek dink nie elke mama het hulle seentjie in 'n mandjie in die water gesit en die prinses het hom toevallig gekry nie. Maar ons kry ook nie al daai inligting nie. Jy weet, ons weet nie hoeveel van die seentjies is eintlik gered nie, maar ons weet Moses is gered. En ons weet hy het in die paleis groot geword. So ek wil nou soort van daar optel van waar Moses nou in die paleis klaar groot geword het. So Exodus 2 vers 11. En in die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid gesien. So broers, met ander woorde, sy mense, die Hebreërs. En is nog 'n Israel nie, so ek weet nie regtig wat noem hulle mense hulle voor hulle Israel is nie. Ek dink 'n mens praat maar van die Hebreërs. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe sien hy dat daar niemand was nie. En toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebreëse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, weet jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan, soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe farao die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van farao af weggevlug en in die land van Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit, en die priester van Midian het 7 dogters gehad. Die het gekom om te put en die drinkbare drinkbakke vol te maak om hulle vader se klein vlee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle verdrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gauw? En hulle antwoord, een Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos. En hy het ons ook volop, en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle die man dan laat staan? Roep hom, dat hy brood kan eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Zipporah gegee, en toe sy is seënbaar, het hy hom Gershom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. So ek wil eers net daai stukkie lees. En basis is dit die kruks deel waarop ek wil fokus. Dit is eintlik die kruks teks wat ek in my kop gehad het toe ek hierdie in hierdie preek gedink het. En ek dink ou moet 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond. Soos ek sê, jy weet, ons lees of ons stories wat ons uit die Bybel uit lees en onthou is baie gefokus op Abraham en op Jakob en op Moses, maar wanneer ons aan Moses dink ons baie keer net aan die lekker deel van Moses, die deel waar hy nou actually al in beheer is, die deel waar hy nou al, jy weet, al die wonderwerke doen, die deel waar hy nou al eintlik bevry is van sy sikkel, wil ek amper sê. Maar as mens nou terugdink aan die Hebreërs, die Israeliete, voordat hulle Israeliete geword het, hulle het in hierdie Egiptiese land ingekom, in eer, en hulle het niks en ek verkeerd gedoen nie. Hulle het eindelijk maar net suksesvol gewees, en toe eweskielik raak hulle slawe. Jy weet, en dier niks van hulle eie toe doen nie, is hulle nou slawe. En een van die seuns van die slawe word toe nou gered, en hy gaan woon in die paleis, dier die guns van die Here, wil ek amper sê. En hy word te groot, en hy sien maar, ek het al die voorregte, Ek is soos 'n prins, ek het die beste opleiding, ek het die toegang tot alles wat ek wil hê, ek kan party elke nag as ek wil, ek eet by die koningse tafel, ek kan eet in gebed. Maar ek is eintlik nie Egiptenaar nie, ek is eintlik Hebreër, en eintlik is my broers en my male en my mense, die mense wat werk vir die koning in wie se paleis ek woon. En Hy gaan toe nou uit, hy besluit, ek wil my nie assosieer met die Egiptiese kultuur nie, ek wil my nie assosieer met die voorregte wat ek het nie. Ek wil my assosieer met my mense. Ek wil my assosieer met die Hebreërs, wat swaar kry. En natuurlik, wat mens tussen die lyne lees is, ek wil graag hierdie mense help. Ek wil graag hierdie mense bevry. En die mens kan verstaan dat hy besef het wat is sy roeping op sy lewe. Mens kan verstaan dat hy besef het, ek het 'n kans om hierdie mense vry te maak. Raad. So, dan lees mens nou die stukkie van waar hy die Egiptiese man doodslaan. En natuurlik, Die skokkende deel is dan dat hy die volgende dag uitgaan en praat met die Hebreërs wat met mekaar beklei en vir hulle sê, maar hoekom doen julle dit? Jy weet, en dan verwerp hulle hom. Dit is die deel wat hy aldag baie sin maak. Mens sou dink dat, jy weet, hulle sal bly wees dat hy hulle wil help. So dis nogal 'n vraag. Hoekom wanneer Moses hulle wil help, verwerp sy eie mense hom? En die mens moet 'n bietjie gaan dink oor Moses se plan. Wat se plan het Moses gemaak daai dag toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het? En ek het so 'n bietjie gelees van die commentaries, jy weet wat saam met daai verse kom en so aan, en dis was interessant. As 'n ou voordat jy iets doen so half kyk, wie sien my nou? Dan is dit gewoonlik 'n taamlike goeie aanduiding dat hoekom doen jy wat jy doen? Dis gewoonlik 'n aanduiding dat jy doen iets wat jy gouself 'n plannetjie gemaak het. Jy doen iets uit jou eie beplanning en uit jou eie krag, wil ek amper sê. So ons weet, dit strook ook nie met die beginsels van die Bybel dat ons iemand doodslaan nie. So dit sou van die begin af 'n swak plan gewees het, maar ek dink die feit dat Moses so half skelmpies loer en dan doen wat hy moet doen. Wil mens amper sê Moses het gou 'n vinnige plan B gemaak. En vinnig gesê ek dink ek kan hierdie man kan ek vermoor. Kom ek so dit uit, dis 'n klein oorwinning. En ek dink dis waar ons baie keer die pot mis sit. Ons dink ek kan. Ons dink ek is in beheer genoeg. Ek het genoeg krag. Ek het genoeg. Ek wil amper sê ek kan in die Afrikaanse woord bykom resources. Ek is in 'n posisie om te kan hierdie ding self hanteer. En dit was Moses het sy roeping verstaan. Maar hierdie plan was nie uit daai roeping en uit God se wil gebore nie. Dit was uit daai ek kan hierdie een self hanteer gebore. En ek dink dit is wat baie keer die situasie suur maak. En hierdie selfplan, hierdie self hanteer, hierdie self ek is kan dit self doen. Het toe dan nou gelei tot die feit dat Moses moes vlug. Want die groot onwysheid was dan nou natuurlik Moses, wat nie net deur homself, maar deur ander mense, die Midianiete, sien hom as die Egiptiese man, as hy daar aankom. Hy sien nie, hy is Egiptenaar, maar hy kies blaatant om 'n Egiptenaar dood te slaan, om sy Hebreëse mense te beskerm. So, dit is baie kortsigtig gewees in die sin dat natuurlik sou Farao hom vervolg daarvoor. Natuurlik sou hy sy voorregte verloor. Natuurlik sou hy sy posisie verloor. So dit lei dan toe nou dat Moses moet vlug na Midian. So wat interessant is Moses vlug na Midian. Hy woon daar vir 40 jaar. Hy trou daarso met een van die Midianitiese dogters. En hy kry daarso saam met hulle familie en hy kyk na skape, hy kyk na sy skoonpa se skape, hy raak 'n skaapwagter. Hy het 'n alledaagse gewone werk, het die hooggeleerde persoon wat al die mag gehad het, wat self kon alles doen, maar nou ewe skielik hierdie alledaagse gewone werk gaan doen om na skapies te kyk. En dan die ding wat interessant is dat die ou moet na teruggaan en gaan kyk na, is dat God het vir Moses daar kom kry na die 40 jaar. Net so. Moses het niks gedoen om daar uit weg te kom nie. Net om vir julle gou 'n idee te gee, waar is Midian? As jy die kaartjie kan opgooi. Daarso, as jy nou na daai kaart kyk, daar bo waar Kanaan staan, net onder dit is Jericho en Jerusalem. So dit is waar die hedendaagse Israel eindig. Daai stuk wat daarso in blou is wat ons altyd van praat van die Sinai woestyn. Dit is die area wat hulle vreeslik oor beklei. Ons noem dit deesda Gaza. Okay? En dan die deel daarso waar Midian staan oor daai stukkie water. Dit is Saudi-Arabië. Okay, so hulle is daarso in die suide van die Arabiese peninsula. Waar daar deesda so verskriklik baie oorlog is. Dis waar hulle was. Right. En so 'n bietjie geskiedenis oor wie is Midian, want mense wil graag verstaan, waar is Moses nou gewees? Hoe het hy daar gekom? Wie is die mense by wie Moses was? Wat was sy nuwe lewe? Jy weet, as mense nou sou sê dat dit is nou, jy weet, die gevolge van Moses se eie plan. Midian, interessant genoeg, het ontstaan uit Midian, die persoon, was 'n seun van Abraham. Abraham het nadat Sara dood is, het hy nog 'n vrou gevat. En haar naam was Keturah. En sy het nog 5 seuns gehad vir Abraham. En Midian was die vierde een van die vijf seuns. So, die Midianiete is amper soos die achter klein neefies en niggies van Israel, wil ek amper sê. So, maar wat interessant is, is Abraham met al sy seuns wat nie Isaac was nie natuurlik, laat wegtrek na die ooste. En dis hoekom hulle dan nou daar so in daai Saudi-Arabië, Midde-Ooste, type van area van die saak geblei het. Want hy wou natuurlik sy land Kanaan vir Isaac gee, soos wat die Here gevra het. Wat dan nou later, ons onthou altyd die Midianiete tamelijk negatief, omdat later het die Midianiete en die Moabiete saamgesweer teen Israel. En hulle het saam met Balaam probeer om die Israeliete te vervloek, moes nou toe die Israeliete daar deurgetrek het. En toe hulle later 7 konings by mekaar gekom, en die Midianitiese konings was deel van die 7 konings. En dis eintlik waar baie van die Midianiete vermoor is. Alright. En dan in terme van geloof, niemand is 100% seker nie, maar het die Reuel of Jethro, wat nou Moses' skoonpa geraak het, hulle sê net aan die begin, hy is die priester van Midian. Nou, niemand is eindelijk 100% seker wat sy type priester dit is nie. Partij mense dit sê, nee, hy is nog een afstammeling van Abraham, so dit was een goddelike priester, hy was nog een gelovige. Ander mense sê, nee. Al wat hulle kan sien dat die Midianiete aanbid het, was die Baals en die Ashtaroth, wat basis dieselfde is wat die Filistyne en die Moabiete en al die ander nasies aanbid het. So, dit kan maar net so wel een priester van dit gewees het. En wat ek daarop wil sê is dat, dit maak hier erg eindelijk saak. He. Die prentjie wat die Bybel vir ons skets is, dat Moses begin as hierdie persoon van hoop, hierdie persoon van die slawe nasie, wat jy amper een movie van kan maak, wat, hier so kom die eerste beeld van die Messias. Hier so kom die eerste beeld van die redder. Een babiekie word gebore, hy word miraculously gered van iemand wat gebeplan het om hom te vermoor. En hy word groot in die paleis met die beste resources, met die beste kans om sy mense te kan red. En dan mors hy dit op. En dan gaan hy, omdat hy iets dom gedoen het, en hy gaan kry homself jammer. Hy gaan woon tussen een klomp mense wat hy weet nie sy mense is. He. Hy gaan doen een simpel werk, gaan kyk na skape wat enige persoon kan doen. Hy trou met die mense van die land. Hy kry kinders by die mense van die land. En eindelijk wat hy doen, is hy sit alles absoluut achter hom. En hy sê, ek is nou klaar met die. Ek vergeet nou van die, ek het probeer, dit het die gewerkie, dit is nou verby. En hy sit daar op hoopverloorse vlakte, en 40 jaar is 'n lang tyd, om vir 40 jaar lang na skape te kyk, ek wil amper vir jou sê, as jy gedink het, jy gaan teruggaan, na 40 jaar, dink jy nie meer, jy gaan teruggaan nie. Ok. So, dis 'n bietjie van die achtergrond, dan wil ek verder gaan, en weer uit die tekst lees, in Exodus 3, waar die Here dan nou kom in die brandende bos, ons weet, Moses was bezig met sy dagelikse werk, hy het die skapies achter die berg gejaag, achter die woestijn, en hy sien toe die bos brand daar aan die kant, maar die bos brand die uit die, en hy sal soos, ek het is weird, ek gaan een bykie kyk wat gaan daar aan, en toe hy nabij kom, te roep die Here om toe en sê, ek, maar hier is een heilige area, jy kan nie net kom nie, jy moet jou skoene uittrek, en besef, dis heilig, en hy bedek sy gezicht, en jy weet, hy doen wat nodig is om te besef toe, nou, maar dis die Here wat met hom praat. En dis is wat die Here vir hom gesê het, in Exodus 3 vers 10. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egypte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egypte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egypte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. So ek wil net daar so, wat ek wil uitlig daar so, is God kom nie met 'n lang story eindelijk nie. God kom en sê, okay Moses, dis nou tyd. Dit is amper asof God die 40 jaar tussenin vergeet en sê, okay, die tyd is nou, ga nou na Farao toe. En Moses is al soos, maar wie is ek nou eindelijk? En God sê vir hom, maar ek is by jou. Nou wil ek net verder lees, uit Exodus 4, En toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo na my stem luister nie, maar sê die Heere het nie aan jou verskyn nie, daarop vra die Heere vir hom, wat is daar in jou hand? En hy gee antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. En toe gooi hy dit op die grond en dit word 'n slang. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Heere vir Moses, steek uit jou hand en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp en dit het 'n staf geword in sy hand. Sodat hulle kan glo dat die Heere, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob aan jou verskyn het. En die Heere het verder vir hom gesê, steek jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek. En toe hy dit uittrek, is sy hand melaats soos sneeuw. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem. En hy het sy hand weer uit sy boesem gesteek. En toe hy dit uit sy boesem uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. En as hulle jou nie glo en aan jou eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as hulle ook hierdie twee tekens nie glo en aan jou stem nie luister nie, neem dan van die Nijlse water en giet dit op die droë grond uit. En dan sal die water wat jy uit die Nijl neem, op die droë grond bloed word. Toe sê Moses aan die Here, ach Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister af, of van eergister, of van dat u met u knegt gespreek het nie. Want ek is swaar van mond en swaar van tong. En die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak? Of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan dan nou heen. Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, ach Here, stuur toch deur wie u wil stuur. Toe ontvlam die toren van die Here teen Moses en hy sê, is jou broer Aaron, die Leviet, nie daar nie? Ek weet dat hy goed kan praat. En hy gaan ook al uit om jou te ontmoet. En as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. Jy moet dan met hom spreek en die woorde in sy mond lê. En ek sal met jou mond en sy mond wees. En julle leer wat julle moet doen. En hy moet vir jou met die volk spreek. En dan sal hy vir jou 'n mond wees. En jy vir hom 'n God wees. Neem dan hierdie staf in jou hand waarmee jy die tekens doen. Okay, so... Dit is nou baie tekst wat ek gelees het. Meeste preke het nie so baie tekst in nie. Maar dit is een story wat ek wil gebruik as een achtergrond. Dit is ook al so baie tekst is. Okay? En ek wil graag daai stuk gelees het, want dit is my so typies. As ons daai lees, dan ons raak so negatief. Ons sê, ach, jy is so stupid. Hoe kan jy so met die Here praat? Jy weet, dit is, as ons dit lees, wil ek amper sê, ek raak geïrriteerd. Ek wil vir die ouwe sê, besef jy nie met wie praat jy hier nie? Vooral as jy ou by 'n bos staan wat jy uitbrand is, soals, jy moes nou besef, the supernatural, jy kan nie nou dom goed sê nie. Maar toch, Moses gaan maar aan. En hy sê die dom goed. En die Here luister na ons so 3-4 dom goed voordat hy eers kwaad raak. So dit sê klaar nog ons baie van die Here. Maar dan moet die ou weer eens die parallel trek tussen Moses en onsself. En sê, ek het hier nou vir 40 jaar lang na skapies gekyk, nadat ek weggehardloop het van die situasie waarna toe die Here my nou terugstuur nie. Want om eerlik te wees, om na skapies te kyk is nou nie eindelijk die type werk wat ek dink ons allemaal na smag nie. Om 'n plaas eienaar te wees miskien, maar om die gehuurde werker te wees wat na die skapies kyk, miskien nie so baie nie. Dit is eindelijk nog als harde werk wat nie baie betaal nie en nie glamorous is nie. En ek dink baie van die domgoed wat Moses hier sê is gewortel juis in daai. Ek het baie moeite gedoen om weg te hardloop. En jy wil my nou terugstuur. Maar God sien vir Moses nog steeds in dieselfde posisie van voorreg. God sien vir Moses nog steeds as daai enetjie wat hy laat red het spesifiek deur die prinses om hy posisie te kan hê om in die farao se paleis groot te raak. God sien vir Moses nog steeds as die een met daai unieke opleiding, met daai unieke lering. En ek bedoel, Moses het saam met die ander prinses klas gehad. So hy het geleer hoe om 'n nasie te bestuur, hoe om 'n nasie te lei. Geleer van militêre dinge en al sulke tipe dinge waarskynlik. En die Here weet natuurlik daarvan dat Moses dinge op sy eie manier probeer doen het en misluk het. En dat Moses eintlik nou besig is om 'n baie groot skaal tantrum te gooi. Deur vir 40 jaar lank in 'n woestyn te gaan sit en niks met sy mense te doen te wil hê nie. En die Here verstaan dat Moses het nou probeer deel raak van 'n ander nasie. Omdat Moses het touw opgegooi. Moses het besluit, ek weet wat die Here met my wil doen, maar ek het probeer en het nie gewerk nie. So nou gaan ek iets anders doen. En die ander ding wat opletbaar is, is in dit, het Moses alles wat great was in sy vorige lewe ontken, wil ek amper sê. Hy het gaan soek vir die pleinste mense wat hy kan kry, hy het gaan soek vir die pleinste job tussen die pleinste mense wat hy kan kry, en hy was 'n nobody. Okay. So nou, hier is die deel waar ek wil graag hê, as jy nou nog so bykie gerus het tot nou toe, en so bykie jou oog geknip het, dat jy nou bykie luister. Want hier is nou waar dit praktisch raak, en ek wil amper sê, as ons nou Bybel lees, in die ochende, of in die aande, of wanneer ook al jy Bybel lees, en jy doen nie die deel wat ons nou gaan doen nie, dan is het nutteloos, dan is jy soos die man wat in die spieel kyk en wegloop en vergeet hoe jy lyk. Okay? Want ons gaan nou daai deel doen, wat ons gaan kyk, wat het ons nou gelees, en wat beteken het vir my? Right. So ek het gesê, ons allemaal is gemaak. Ons weet, as ons in die skrif lees, die Here maak ons met 'n doel. Jy weet, ons lees in die profete, dat die Here het ons wonderlik saamgevleg in ons moeders skoot, en toe ons saamgevleg het, het hy reeds al ons dae geken, en het reeds alles wat ons gaan vermag in ons lewe uitgelê vir ons. So, die Here maak ons met 'n doel. En hy weet wat die doel is. En baie keer weet ons wat die doel is. Maar waar is jy nou? Is die vraag wat ek wil vra. En dit is hoekom ek die refleksie oefening aan die begin wou gedoen het, waar ons net kyk na die Bybelse standaarde en ons moderne standaarde. Want baie keer, as ek vir jou sê, maar wat is jou doel in die lewe en so, en dan kan jy vir my die Bybelse antwoord gee, maar as ek jou vra, waar is jy nou? Hoe gaan het met jou nou? Dan praat jy uit twee verskillende dele van jou hart. En dit is baie keer vir my baie frustrerend, dat een mens so twee verskillende dele van jou hart moet hee. Voel partij keer, mens het een kerk lewe, het een bybel lewe, het een god lewe, en het werk lewe, en het een familie lewe, en die goed raak jy aan mekaar hee. Maar eindelijk moet het. Maar kom ons kyk gauw in jou lewe, groot prentjie. Waar kan jy assosieer met Moses? Is jy tans die Moses in Egypte? Waar het nogal so raad gaan met jou? Waar jy het een lekker werk, jy het autoriteit, jy het genoeg geld, jy het genoeg dinge. Wanneer dinge moet gedoen word, dan het jy die hulpbronne en die krag en die autoriteit om het te maak gebeur. Jy hoef nie te gaan bid daaroor, of iemand te vra, of jy weet te wag op die Here nie, jy doen het, want jy kan. Is jy dalk op daai plek? Of is jy miskien waar die Hebreërs was, waar jy het geen fout van jou eie nie, maar jy het net miskien nie daai resources nie, jy het net nie daai goed nie. Jy het nie die autoriteit nie. Jy het nie die geld nie. Jy het nie die wysheid of wat ook al nie. Jy het dit net nie. Of, is jy miskien, soos wat Moses was toe hy in Midian was, waar jy het al die goed gehad, en toe het daar iets skeef geloop in jou leven en jy het weggehardloop en nou gee jy net nie meer om oor wat moet gebeur nie en jy kruip weg. So, ek wil amper sê, dit is ongemakkelijk en dit is iets wat ons nie baie oor praat in die kerkie. Maar waar jy is in die leven en wat jy het in die leven en hoe jy gekom het waar jy is in die lewe is baie, baie belangrik tot wat die Here met jou wil uitrig in die lewe. En tot die mense rondom jou. En die skrif sê ook, van die wat baie gekry het, word daar baie verwag. Dit is ongelukkig so. Jy weet, die slaaf, Hebreër en Moses het verskillende roepings gehad. Want Moses was daar uitgekies die ene keer om gered te wees en in die paleis groot te raak. Waar as die algemene slaaf ene keer wat net elke dag moes werk, het geen voorregte gehad nie. So mens moet bietjie kyk na die situasie en evalueer. Hoekom is ek in die situasie? Hoekom het die Here my hier geplaas? En hoe moet ek reageer? En dan wil ek amper sê, as jy nou na eerste plek is, as jy, sê nou maar as in Egypte, as jy na plek is, en ek glo, die grootste percentage van die mense in ons gemeente, is wat ek ken, tenminste, het genoeg geld, het een lekker werk, het een ondersteuningsnetwerk, het geleenthede om te leer oor enig iets wat hulle wil leer, en is eindelijk oor die algemeen okay in die lewe, en kan eindelijk redelijk vir jouself sorg. So ek wil amper sê, baie van ons, in my opinie, val hier so in Egypte, en jy kan jouself anders klassificeer as jy wil. Ek sê maar nie, dit is my breë interpretatie, dat ek dink baie van ons lê daar, en wat vir my, as ek kyk na die story van Moses, is, as jy daar lê, as jy in die plek lê, waar jy bemagtig is, om te kan doen, dit wat die Here op jou hart lê, dan is daar groot risiko vir jou deur. En daar groot risiko is dat, jy kan, omdat jy in die posisie is, om self te kan optree, kan jy uit jou eie uit optree. En kan jy, omdat iets na goeie plan lyk, dink dit is die wil van die Here. En dat is tamelijk een groot risico, want soos julle sien, het Moses amper heeltemal gereëneer. Okay? Dit het gemaak dat Moses met goeie intenties sy lewe opmors. Alright? So wat maak ek om daai self uitgedinkte plan of daai self aksie te sy stap? In een van die commentaries wat ek gelees het basis, sê hulle, daai wat Moses so van kant tot kant gekyk het, was die probleem. Moses moes opgekyk het. Okay, so, ons moet wag op die Here en seker wees wat is sy wil. Maar die ander ene, as jy sukkel met dit, as jy sukkel om die Here se stem te hoor, moenie van kant tot kant kyk om te kyk of daar iemand is wat jou sien nie. Kyk van kant tot kant en maak seker daar's iemand wat vir jou kan sê. Okay. Vind iemand wat die Here se stem kan hoor en gesels met hulle daaroor. En maak seker daar is iemand langs jou wat saam met jou die ding doen. Alright. Dan sal jy ook die volgende dag terugkom en dan sal jou eie mense vir jou sê soos jy het verkeerd gedoen nie. Okay, dan die volgende dag as jy terugkom is jou broer daar om saam met jou die ding verder te vat. Alright. So, my groot vraag daar, en die groot risiko daar, as jy in Egypte is, in die situasie wat Moses in Egypte was, is, maak seker jy is in die wil van God. Alright. Vra vir die Here, vra vir jou selgroep, vra vir jou vriende, saam met jou te bid. Dan, die volgende ene is in Midian. Okay. So van ons het nou al daai trigger getrek. Van ons het nou al 'n paar keer en uit ons eie uit opgetree en gevoel, jy's maar ons het nou alles gereëneer. Ons kan nie meer nie. Ons het gedoen wat ons gedink het reg is. En die Here kom nooit deur hier, so ons gaan nou op. Ons sit nou by die huis, ons is nou klaar met daai tipe soort stories. En dit hoef nie dramaties te wees, he. Jy weet, ons allemaal begin met 'n tamelike wakker geestelike vlam, wanneer ons die eerste keer ons hart vir die Here gee. Ons allemaal is baie opgewonde en wil alles doen en wil alles lees en stel belang in elke ding. Partykeer kan ek amper sê, jy is in Midian, as hy vlammekie net baie laag brand. Jy stel nie meer belang nie. Jy wil nie meer nie. Niks is meer so interessant, he. So jou teleerstellings is miskien nie so publiek of so groot of so dramaties nie, maar jy het klomp klein teleerstellingkies gehad en jy is nou op 'n plek van, ach oké, okay, ons gaan maar nog steeds aan met die lewe. Ons is 'n Christen, maar ja, mens kan dit maar net draai. So, die vraag hierso, soos ek nou by die vorige een gesê het, is, Die vraag in Egypte is jy seker jy is in die wil van die Here? Die vraag van Midian is jy onseker tans dat jy ooit die wil van die Here vir jou lewe kan bereik? As jy in Midian is jy op hoopverlore se vlakte, jy sou al soos, ek is net 'n average Christen. Ek is 'n Christen, maar ek is net average. Moenie iets groot van my verwag hê, want ek dink jy kan dit doen nie. Okay. So dit is Midian. So het jy nog hoop? En die ander vraag is, gee jy om? Okay. Want mense is nie seker hoe bitter Moses was nie, maar miskien was dit uit 'n plek uit van ek gee nie meer om nie. Miskien was dit uit 'n plek uit van ek dink jy kan nie. Alraai. Maar dan sien jy, God kom na Moses toe en hy sê vir hom, gaan nou. En Moses het nogal verskonings. En my vraag is, as die Here nou vandag voor jou deur staan, en vir jou sê, ek en ek gaan nou, hoeveel verskonings het jy? En ons verskonings klink dalk anders. Ons verskonings klink dalk nie soos Moses sin nie, ons verskonings klink dalk nie soos, maar wees ek nou, en, ach, maar eindelijk kan ek hier praat nie. Ons verskonings klink dalk soos, jy sê, maar dit wat jy nou vraag, kost eindelijk baie geld, en ek het die geld nie. Of soos, ek kan nie die taal praat nie, of soos, maar as ek die woord in Noord-Korea moet gaan versprei, gaan hulle my vermoor, daar kan baie verskonings wees. Maar het julle gesien, ek het as pris daar een stikkie gelees, het julle gesien hoe God vir elke verskoning wat Moses kon uitdink, reeds sy antwoord reg gehad het. En dat God sy antwoord aan die begin eintlik voldoende was, dat moet toch nou nie bekommerd wees oor al die klein saakies nie, want ek gaan saam met jou. En kan julle sien dat dit amper eintlik die teenvoeter is vir wat hy aan die begin gedoen het in Egypte? Dat as hy aan die begin saam met God gegaan het om die Hebreërs te bevry, dan sou hy nie daai fout gemaak het nie. Dan sou hy op die regte tyd opgetree het op die regte manier. So wat God sê is, jou hopeloosheid en jou 40 jaar in die skaapwagtersveld en jou woon tussen ander mense en deel word van ander nasie, intimideer my glad he. Die farao intimideer my glad he. Sy geleerdheid, sy army, intimideer my glad he. Ek is met jou. Die feit dat jy hartseer, skuldig, geïntimideerd voel, is glad nie 'n probleem nie. Ek is met jou. Die ander ding is, wat Moses sê, wat ons baie sal sê vir die Here. In fact, ek dink dit is die ding wat ons die meeste vir die Here sê. Maar Here, wat van die ander mense? Moses sê, wat as hulle sê, maar die Here het nie met jou gepraat, jy is verkeerd. So wat van die ander mense? Dit is nogal 'n verskoning wat ons baie lief is om te gebruik. Jy weet, ek onthou as 'n klein seentjie, al het ek altyd gesê, maar almal doen dit. Of, maar ander mense het gesê, ek moet so doen. En wat die Here dan sê is, nee, ek sê vir jou so, en as hulle nie na jou wil luister nie, doen dan A, B en C. Ok. So die Here bring vir Moses baie vinnig terug op 'n plek waar hy eintlik weer 40 jaar terug is. Waar hy eintlik weer is op daai plek van toe hy 'n jong man was, met 'n passie om die volk te bevry. Met 'n passie om te wil sien dat sy mense nie meer slawe is nie. En hy sê vir hom, ek is nou by jou, het is nou my tyd. So in wie plaas jy jou geloof? Is eindelijk die verskil tussen Egypte en Midian vir Moses. Plaas jy jou geloof in die Here? Plaas jy jou geloof in jouself? Die ander ding wat die Here vir Moses sê is, toe Moses nou op een stadium vir hom sê, maar hoor, ek kan nie eindelijk praat nie en so aan, wat het jy in jou hand? En Moses sê, maar ek het net een stok. En die Here sê vir hom, eindelijk basis, maar dit is ok, ek kan die stok in iets anders verander. Ek kan jou stok gebruik. En op die stemstorie sê hy ook, maar ek het 'n broer vir jou gegee, wat al klaar op pad is, wat kan praat. Dan die laaste ene wat ek wil net vinnig noem voordat ek die goed by mekaar probeer trek, is miskien is jy nie, voel jy nie jy is Moses in Egypte of Moses in Midian nie. Miskien voel jy tans, jy is een van die ander Hebreërs wat nooit die geleentheid gehad het. Miskien voel jy is deur geen fout van jou eie nie, maar dinge werk net nie uit nie. Jy weet nie waartoe is hier op pad met jou nie, maar jy voel, jy is net in slavernij, jy voel miskien, jy weet, jy het net druk van elke kant af, en jy sukkel. Jy weet, lewensdruk, werksdruk, verhoudings, verhouding met God wat jy net nie aan gang kan kry of kan maak werk nie. Jy weet, die Israeliete het vir 300 jaar lank gemoun voordat hulle bevry is uit Egypte uit. En as jy nou kyk na Moses wat 40 jaar lank gesit het as 'n skaapwagter voordat die Here weer vir hom kom roep het. Dis baie tyd vir 'n mens. En dis een van daai vrae wat die manne wat graag nie in die Here wil glo nie vir jou sê, maar hoe kan dit dan nou 'n goeie God wees? Maar wat die Here sê is, jou tyd is nie my tyd nie. Hy ervaar nie tyd soos ons nie. Hy is nie geïntimideerd met ons menslikheid nie. Hy is nie geïntimideerd met ons probleme nie. En selfs in daai swaar kry, selfs in daai tyd van slawerny, is God nog steeds net soveel God, soos wat hy is wanneer jy oorwin. En soos wat hy is wanneer jy die Exodus deurgaan. En selfs in daai tyd, wanneer jy voel, jy kom net nie voor nie, is hy nog steeds hier net by jou, en hy wil hy nog steeds hoor wat jy sê, en wil hy nog steeds vir jou comfort, en vir jou voorsien. En, ek wil amper sê, van hierdie tydlyne, ou dink dis vreemd, maar, daar is 'n rede hoekom daar 40 jaar was, wat Moses in die woestyn gesit het, en 40 jaar was, wat die Israeliete weer deur die woestyn moes trek, voordat hulle weer in Jeriko moes ingaan, en 300 jaar van slawerny was, en 300 jaar was aan die einde wat Jesus nooit, ag, wat God nooit gepraat het, voordat Jesus weer gekom het. Die waarheid is, ons as mense, jaag nie God se doel natuurlik na nie. Ons as mense, as het net goed gaan met ons, dan maak ons soos wat Moses gemaak het in Egypte. Dan jaag ons eie plan na, want ons kan. Dan doen ons wat ons kan, want ons kan. En dis goed genoeg. Partykeer vat dit 40 jaar in die woestyn voordat ons ore sal oopmaak en sal luister. En ja, die Israeliete is vir 300 jaar lang in slawerny gesit. En was dit onregverdig? Ja, dit was onregverdig. En het die Here omgegee? Ja, die Here het omgegee. Hoe weet ons? Want hy het alle Egiptenare heeltemal gereïneer om te wys hoeveel hy omgee. Egipte het gegaan van die mees gevorderdste, rykste nasie in die wêreld na heeltemal niks in 'n paar weke. Dis hoe baie die Here omgegee het oor daai ongeregtigheid wat geskied het. Maar beteken dit dat die Here nie omgegee het vir die mense terwyl hulle in slawerny was nie? Nee, natuurlik nie. Die Here was daar. En wat ek eintlik nou wil sê met my boodskap nou is dat miskien kan jy nie assosieer met een van hierdie drie plekke nie. Miskien kan jy nie assosieer met daai Hebreërs wat slawe was of met Moses as die Egiptenaar of met Moses as die Midianiet nie. Maar as jy kan, wil ek vir jou sê, dit is wat ek op my hart het, dat die Here wil met jou werk in jou gebrokenheid. Hy wil nie net met jou werk om jou te verlos van jou gebrokenheid nie. Hy wil met jou werk in jou gebrokenheid. Want hy het gesukkel om met Moses te werk in sy sukses. Hy kon met Moses werk in sy gebrokenheid. En later weet ons wat se tipe verhouding het God met Moses gehad. Jy weet dat hulle gesig tot gesig gesels het en dat Moses actually God se aangesig kon sien. En dat, jy weet, Moses sê dit nou wel van homself, maar dat Moses die nederigste persoon in die hele volk was. Jy weet. Maar wat het dit gevat vir Moses om daar te kom? dat het vir Moses daai harde pad gevat om daar te kom. En ek wil amper sê, in vandagse wêreld waar vinnige sukses bekombaar is, meet ons hierdie storie nie altyd dieselfde nie. Ons wil amper dink, dis 'n skande wanneer dit swaar gaan. Ons wil amper dink, daar's iets verkeerd met my, as ek nie oornag suksesvol is nie. Ons wil amper dink dat, hoekom is die Here so onregverdig, as ek nie al die mysteries van die Bybel binne 10 dae kan bemeester nie. En dit is net dood eenvoudig nie hoe die lewe werk nie. Dit het nog nooit so gewerk nie, dit het nie vir Moses so gewerk nie, dit werk ook nie vir ons so nie. Mens kan dieselfde sê van ander leiers in die Bybel, mens kan praat van Paulus. Paulus moes blind gemaak word voordat hy die waarheid kon sien. Johanna moes deur die walvis ingesluk gewees het voordat hy vir die Here geluister het. Jy weet, daar is, mens kan etlike sulke mense gaan, David het actually vir die Here geglo en vir Goliat gaan doodmaak, maar nog steeds het die Here toegelaat dat Saul hom rondjaag soos 'n hond vir 'n hele paar jaar voordat hy koning geword het. Dit werk net dood eenvoudig nie so dat die Here vir ons alles op 'n silwer platter kan gee en dan kom ons uit met goeie karakter aan die einde aan die kant van die storie nie. Daar is sekere goeders wat ons net in gebrokenheid leer. En wat ek wil sê is, ons huidige kultuur is nie een wat weet hoe om met gebrokenheid en met sukkel en met om te val te kan werk nie. Ons weet nie hoe nie. Ons is verslaaf van sukses en aan gelukkigheid. En wat die Here sê is, ek is heeltemal okay daarmee. As jy nie elke keer alles reg kry nie. Ek is heeltemal okay daarmee. As jy weghardloop. Ek is heeltemal okay daarmee. As jy tussen heidene gaan bly. En as jy heeltemal afwyk van die plan wat ek vir jou het. Want ek kan jou weer op die pad bring. As jy ja sê. Die Here is regtig nie geïntimideerd met ons menslikheid nie. En die Here is regtig nie geïntimideerd met sonde nie. En die Here is regtig nie geïntimideerd met ons kultuur nie. Al die dinge wat vir ons groot lyk, soos ons finansiële situasies, ons werksituasies, is vir die Here baie klein. So wat ook al vir jou druk en vir jou jaag en vir jou angstig maak, sê die Here, hy is heeltemal okay daarmee. Selfs al kry jy dit nooit reg nie, die Here is okay daarmee. Want die Here weet waarvoor hy jou gemaak het. En soos wat hy vir Moses by die brandende bos gesê het, hy is hier saam met jou. Jy moet net hoor wanneer hy wil die volgende skuif maak. En dan moet jy net sê yes en die skuif maak. Want as julle die res van die storie onthou, Moses het eintlik nooit baie harde werk gedoen nie. Moses het nooit eintlik vreeslike groot goed self uit homself uit gedoen nie. Meeste van die tyd is dit simpel goedjies wat Moses gedoen het, uit die stok neergegooi, uit die water met die stok geraak, jy weet, uit gebid. Dit is goed wat ons allemaal kan doen. God doen die heavy lifting in hierdie verhouding. Ons moet net sê, ja, okay, ek is bereid om daai klein goedjies te doen. En die ander ding wat ek wil sê, en hoekom ek gevra het aan die begin, as julle kyk na die Bybelse leiers, en denk julle hulle is suksesvol gewees het in ons vandagse terme, daar is baie keer een groot onderskeid tussen hoe ons sukses meet in ons huidige kultuur en hoe God sukses meet. Okay? Dit wat opgeskryf is in die Bybel is baie keer uit die oogpunt geskryf van die persoon was op 'n geestelike vlak sukses. Baie van hulle was nie noodwendig die rykste en die slimste en die oulikste mense in die gemeenskap nie. Maar ons wil beide op 'n geestelike vlak en op 'n finansiële of akademiese of wat ook al vlak die heel beste van almal wees of anderste is ons ontevrede. En ek wil amper sê, dis nie wat vir God belangrik is. He. Een mens moet regtig gaan hoor wat het die Here vir jou op sy hart en dit najaag. Okay. So dis 'n mond vol en dit voel regtig ek het nou 'n paar verskillende plekke probeer sê. Maar wat ek wil sê is as een van daai areas vir jou voel dat dit praat met jou, wil ek amper vir jou sê gaan gesels met die Here. Soos het ek gesê, ek het probeer om 'n vraagie vir elke area om ons nou te sit. As jy voel, jy is grotendeels in beheer van jou lewe, en jy voel jy kan alles self handle, gaan maak net seker, waar wil die Here jy moet gaan, voordat jy iets dom doen. As jy voel, jy het opgemors, en jy het 'n bietjie hoop verloor, dan wil ek vandag vir jou sê, maar die Here is nie geïntimideerd met daai opmors van jou nie. Die Here kan enige ding regmaak. En dan die laaste ding, is as jy voel, jy sukkel altyd, jy kan dit nie maak nie. Die Here is met jou in die sukkel ook. En ek is baie lief vir die skrif waar Paulus sê in Filippense 4, wanneer hy alweer in die tronk is, dan sê hy vir die broers, hierso van vers 11 af, hy sê eers vir hulle, hy is bly dat hulle aan hom gedink het in sy tyd wat hy in die tronk is. Dan sê hy, maar nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook hoe om in oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om verstandig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dis vir my een van die mooiste verse in die Bybel wat ons regtig as 'n kultuur vergeet het. Ons weet nie hoe om okay te wees om nie om te sukkel nie. En wanneer dit te goed gaan met ons, weet ons ook nie eintlik hoe om dit te hanteer nie. Ons aan albei kante sukkel ons. Ons kan nie regtig sê soos Paulus dat ek is tevrede wanneer dit goed gaan met my en ek is tevrede wanneer dit sleg gaan met my nie. En dit is 'n kuns wat ons weer moet aanleer. Want dit het regtig sleg gegaan met Paulus baie keer en dit het regtig goed gegaan met Paulus baie keer. En tog het hy sy visie wat die Here vir hom gegee het sentraal in die middel van sy oë gehou en daar agter aangestap. So as jy voel in enige van daai drie plekke en jy voel ontevrede, dan wil ek jou uitdaag en sê, kom laat ek saam met jou bid, dat jy kan tevrede wees waar jy is, en dat jy agter die visie van die Here kan aanstap.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.